inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
kepiye wong tuwa bisa mbangun tabiat sing kuat, pirangan katelu. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggian malih kalian kula ing adicara ruang kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan, kepiye wong tuwa bisa mbangun tabiat sing kuat, pirangan katelu. Para sedherek ingkang kinasih, kahanan sarirani Gusti Yesus kaya dene pangembangan karohanene dituduhake ing ngarep kita kanthi tetembungan iki. Bocah mau mundak-mundak gedene, lan tambah mundak gedene. Ing mungso kanak-kanak lan mungso muda, kawigaten diwenehake marang pakaryan kanggo ngembangake jasmani. Wong tuwa kudu mulang anak-anake jroning pakulinan mangan lan ngombe, nganggo sandangan lan olahraga, nganti sawijining landesan sing becik bakal diselehake kanggo kesehatan sing sampurno kanggo taun-taun sing bakal teko. Organ awak kudu dijaga kanthi ngati-ati supaya dimen kuasa jasmani aja nganti dikundingake nanging dikembangake kanthi sawutuhe. Bab iki mapanake anak-anak lan wong muda jroning kahanan sing becik nganti kanti disartani piwulangan keagamaan sing sak pantese, dheweke bisa kaya dene Gusti Yesus sansaya mundhak kuat jroning roh. Para sedherek ingkang kinasih, kesehatan kegandengan karo pikiran lan akhlak. Supaya bisa nangekake kepekaan moral anak-anakmu marang tuntutan-tuntutan sing diadepake Gusti Allah marang dheweke, kowe kudu nandurake jroning pikirane kepiye carane mituhu pepakone Gusti Allah jroning badane, amarga kesehatan duweni sesambungan sing raket karo pikiran lan akhlake. Menawa dheweke duweni kesehatan lan kasucening ati, mula dheweke bakal luwih siap ngadepi urip lan dadi sawijining berkah kanggo donya. Kanggo nyelarasake pikiran jroning arah sing bener lan ing wektu sing pas, iku sawijining pakaryan sing paling wigati. Amarga akeh bab sing kumantung marang keputusan sing dicupo ing wektu sing gawat iki. Menawa mangkono, saipo wigati supaya pikiran wong tuwa iku bener-bener bebas saka kekuatiran-kekuatiran lan pemikiran-pemikiran tumrap perkara-perkara sing ora perlu. Supaya dheweke bisa mikir lan tumindak kanthi tetimbangan sing tenang, kanthi wicaksono lan kanthi welas asih sinami dadekake kesehatan jasmani lan akhlak anak-anake iku dadi bahan tetimbangan sing paling utama lan sing paling dhuwur. Para sederek, wong tua rumangsa kumun menawa anak-anake iku luwih angel kanggo dikendaleni tinimbang sadurunge. Kamangka jroning akeh kasus, pengaturane wong tua sing ala wis ndadekake anak-anak kaya mangkono. Mutu panganan sing disediakake sak ndure meja lan sing dheweke anjurake supaya dipangan dening anak-anake tansah nangekake nepsu kewane lan ngringkehake kabisan akhlak lan pikirane. Para sederek, panganan sing resik kanggo pikiran iku perlu. Ulangen kabeh kuwasa lan cita rasa anak-anakmu iku. Upayakno ngebaki pikirane nganti ora bakal ono papan kanggo pikiran-pikiran sing asor mutune lan bisa ngrusak. Sih rahmati Gusti, ya iku siji-sijine penangkal kanggo nyegah piolo. Kowe bisa milih menawa kowe gelem, apa pikiran anak-anakmu iku bakal dikebaki dening pemikiran-pemikiran sing suci lan ora dinajesake, utawa dening piolo sing ono ing endi-endi gumunggung lan nglalekake panebus iku. Pikiran kaya bab awak kudu nampa panganan sing resik supaya nduweni kewarasan lan kekuatan. Wenehono marang anak-anakmu samu bareng kanggo dipikirake sing ono ing jaba lan sandure dheweke. Pikiran sing urip ing sakjroning swasana sing resik lan suci ora bakal dadi ora peduli, ora teman-teman lan muspro lan mentingake awake dhewe. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Selajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
menehi conto pandonga
sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo ilmu kawro tambalan tambah Sang Kristus paderawo Paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan menehi conto pandonga. Para sedherek, dawa pangantikani Gusti ing kitab Yohanan pasal 15 ayat 7 ya iku menawa kowe padha tetep tumunung ana ing aku lan pituturku tetep tumunung ana ing kowe padha nyuwuna apa wae kang kok karepake mesti bakal katurutan. Para sedherek ingkang kinasih, donga wis ditateake cara kanggo nampa berkat. Para bapa ya iku wong-wong kang seneng ndedonga. Lan Gusti Allah nindakake babab gedhe tumrap dheweke. Nalika Yakub ninggalake omahe bapake tumuju negeri Monco, dheweke ndedonga kanthi lembah manah lan sedih lan ing panci wengi Gusti mangsuli dheweke lumantar impen. Dheweke nyawang sawijining ondo padang lan sumunar. Dasare ing dhuwur bumi lan perangan pucuke nganti tekan kang dhuwur dhewe. Sawise iku, nalika lumaku bali tumuju omahe bapake, dheweke kelut karo putraning alas wengi, malah nganti bledheking surya lan menang. Jaminan diparingake marang dheweke, jenengira sabanjure wis aja kasebut Yakob maneh, nanging Israel. Mulane mangkono awit sira wis kelut lawan Allah lan manungsa mongko sira menang. Yusuf netungo lan piyambake diatuhake saka dosa ing satengahing pengaruh kang nuntun dheweke atuh saka Gusti Allah. Nalika kagodha kanggo ninggalake dalan kasucian lan kabeneran, piyambake matur, ingkang punika kados pundi angin kawula badhe nglampahi piyawon ageng makaten saha damel dosa dhateng Gusti Allah. Musa kang agen tetungo dikenal tadi prio paling alus ing budi ing salumaing bumi iki. Awit alus ing budi lan lembah manah, piyambake dihormati Gusti Allah lan dheweke nglaksanakake kanthi setya tanggung jawab kang luhur, mulya lan suci kang dipercayakake marang piyambake. Sawetara nuntun anak-anak Israel ngliwati ora-ora samun, maka pengkaping katone wong-wong Israel kudu dipatrapi utawa disengeni awit saka pangsula lan balenane. Nanging Musa sowan marang tuing kekuatan iku. Piyambake masrahake perkara iku ing ngarsane Gusti. Daniel ya iku sawijining wong kang seneng ngetungo, lan Gusti Allah maringi hikmat lan kasantosan kanggo nahan saben pengaruh persengkokolan kang jiret piyambake supaya ora tarak. Malan wektu enome, piyambake sawijining raksasa moral jroning kekuatane Gusti kang agung. Ing sakjroning pakunjaran Filipi, sawetara nahan panik kang kejem, sikile kanthi ketat ditaleni, Paulus lan Silas ndedonga lan ngitungake pujian marang Gusti Allah. Lan para malaikat dikirim saka swarga kanggo ngeculake dheweke. Bumi horeg karena langkah-langkah para utusan swarga lan lawang-lawang pakunjaran kabuka ombo mbebasake para tahanan iku. Para sedherek ingkang kinasih, kita kudu terus-terusan ngucolake kujengan kita ing salumaing bumi lan naleni ing swarga. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, saha wiseso tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007. Kembekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.